Μιλούσαμε την περασμένη φορά για τον ένα των μακαρισμών. Δεν τον ολοκληρώσαμε. Σας ξαναδιαβάζω τον μακαρισμό. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διόκτωθη και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών πτευδόμενη ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν τη ουρανή. Ούτω γαρε δίωκταν τους προφήτα τους προ ημών. Αυτά λέγει ο ένατος μακαρισμός, και όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, γιατί ο χρόνος μας είχε εξαντληθεί, ότι συμπτωματικά είχα βρει κάτι τον επίκτητον, τον νεοστοϊκών αυτών φιλόσοφων, είναι μετά Χριστόν, μεταξύ του 50 και του 120 μετά Χριστόν. Ήταν θαυμάσιος άνθρωπος, δεν έχω καιρό πιο πολλά να σας πω, και γράφει σε μία παράγραφο το εξής. Θα σας το πω κείμενο, πάντα το συνηθίζω αυτό να λέγω τα κείμενα για να έχουμε μία πρόσβαση, μία συνήθεια. Τα αυτιά μας να ακούν τα αρχαία κείμενα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μία θετική προσφορά το να ακούμε τα αρχαία κείμενα, και να υπάρχει και η απόδοση στη μετάφραση κλπ. Λέγει λοιπόν ο επίκτητος, η φιλοσοφίας επιθυμής παρασκευάζου αυτόθεν ως καταγελαστισόμενος, ως καταμομικισωμένων σου πολλών, ως ερούντον ότι άφνο φιλόσοφος ημίν επανελήμηθε και πόθεν ημίν αυτή η οφρής, είδε οφρήν μεν μη των δε βελτίστων στη φαινομένων ούτως έχου, ως υπό του Θεού τεταγμένος εις ταύτην την χώραν. Με μνησώτε, διότι εάν μη εμείνεις της αυτής, οι καταγελώντες σου το πρώτερον έκησε ύστερον θαυμάστονται, εάν δε ιτηθείς αυτόν διπλούν προσελήπτη καταγέλωτα. Να σας το αποδώσω. Αν θέλεις να γίνεις φιλόσοφος, ετοιμάσου να ακούσεις πολλές κοροϊδίες και να περιφρονηθείς από πολλούς που θα πούν «Από πού μας ξετρύπωσε πάλι αυτός ο φιλόσοφος και από πού μας ήλθε αυτή η υπερηφάνεια». Ο Φρίς, Φρίζη, θα πει υπερηφάνεια. Όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ένα πρόφα τον Πάπα Ρώμη, «Επυρμένη οφρήν, σηκωμένο φρύδι», ήταν έκφραση τότε του υπερηφάνου προσώπου. Εσύ όμως μην έχεις υπερηφάνεια, παρά μόνον κρατήσεις εκείνες τις αρχές που σου φαίνονται καλύτερες με την πίστη, σαν να είναι αυτή η θέση που σε έβαλε ο Θεός. Συλλογήσου δε ότι αν μείνεις σταθερός στις αρχές του, εκείνοι που κοροϊδεύαν πρωτύτερα θα σε θαυμάσουν αργότερα. Αν όμως νικηθείς από αυτούς, τότε διπλά θα σε περιγελάσουν. Φανταστείτε δε ότι ο επίκτητος ή το ειδωλολάτρης, δεν είναι ο χριστιανός, και αν αυτά συμβαίνουν εις τον φιλόσοφον, και ότι πρέπει να μείνει σταθερός ό,τι και αν του πούν, πόσο περισσότερο θα συνέβαινε αυτό εις τον ομολογητήν χριστιανών. Γι' αυτό όταν το βρήκα αυτό μου έκανε εντύπωση και λέγω θα το πω στα παιδιά, στους φίλους μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ το θέμα μας επί του ενάτου μακαρισμού. Τίθεται το εξής ερώτημα. Τι χαρακτηρισμό μπορούμε να δώσουμε στον διωγμό των ευστευών που αναφέρει εδώ ο ένατος μακαρισμός? Ο Κύριος είπε «Ο κόσμος ημάς νησί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν». Εάν λέγει ο κόσμος σας μισθεί, πού το να ξέρετε, ότι πιο μπροστά εμίσησε Ο κόσμος εμένα. Προσέξτε, γιατί εδώ θα δούμε να υπάρχει ένα θεολογικό βάθος του φαινομένου του διωγμού και της αποστροφής. Ή εκ του κόσμου είτε, εάν είσαστε από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή είτε και συνάφεια με αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος πάντα το ίδιο είναι φίλη. Τότε ο κόσμος θα αγαπούσε αυτό που του ανήκει. Ό,τι δε εκ του κόσμου ούτε στε, αλλά επειδή δεν είσαστε από αυτόν τον κόσμο, δεν έχετε συνάφεια με αυτόν τον κόσμο, ποιοτική συνάφεια, αλλά εγώ εξέλεξα αν μην είμαστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας διάλεξα, σας εξέλεξα από αυτόν τον κόσμο, δια τούτο μισθή είμαστε ο κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος που σας μισθεί ο κόσμο. Έτσι ο πιστός μένει φαίνος από τον κόσμο και ο κόσμος τον μισθεί και τον διώκει, επειδή δεν του μοιάζει. Προσέξατε το, επειδή δεν του μοιάζει. Είναι ένα θεολογικό βάθος ερμηνείας του διωγμού αρνητικά. Θα δούμε και το θετικό μέρος. Ο διωγμός για το όνομα του Χριστού έχει, όπως σας είπα, αυτό το βαθύτερο θεολογικό χαρακτήρα. Καθιστά. Θετικός τώρα. Καθιστά. Μετόχους των παθημάτων του Χριστού, τους ομολογητάς. Αυτό μας ενδιαφέρει, ξέρετε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν το κατανοήσουμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, και καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαστε, χαίρετε. Μα έχετε χαρά. Επειδή κοινωνείτε με τα παθήματα του Χριστού. Ο δεχόμενος των διωγμών, ξέρετε τι κάνει. Συνεχίζει το πάθος του Χριστού επί του Σταυρού. Εάν ο Χριστός, πόσο τιμημένα, τιμημένα, άτιμα δια τους απίστους ευρέθηκε επί του Σταυρού, αλλά τιμημένα δια των πιστών, αυτήν την συνέχιση του πάθους του Χριστού επί του Σταυρού, ποιος την κάνει? Ο πιστός. Συνεχίζει ο πιστός το πάθος του Χριστού επί του Σταυρού στον εαυτόν του. Ο πιστός στον εαυτόν του. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Ένα πολυτιμότατο χωρίο που δείχνει, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, τον μυστικισμό του χριστιανού. Μυστικισμός θα πει το να μπορώ να μπω μέσα στο πνεύμα του χριστιανισμού, δηλαδή να υποστώ μύριση, να κατανοήσω το βαθύτερο νόημα. Αυτό λέγεται μυστικισμός. Ακούστε τη γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν της αρχή μου υπέρ του σώματος αυτού, ω εστίν η Εκκλησία. Ανταναπληρώ. Αντί να πληρώ. Αναπληρώ θα πει, όπως λέμε, αναπληρώνω κάποιον στη θέση του που λείπει. Τι να πω, ο Χριστός σταυρώθηκε επάπαξ, μια φορά, τελείωσε, ανεστήθη, έφυγε. Τώρα εγώ συνεχίζω τη σταύρωση του Χριστού, γιατί ο Χριστός διαρκώς σταυρώνεται μέσα στην ιστορία. Ο κόσμος διαρκώς σταυρώνει τον Χριστόν μέσα στην ιστορία. Προσέξτε αυτό το μυστικιστικό σημείο. Έτσι τώρα ο Χριστός ανεστήθη. Την θέση του επί του Σταυρού την παίρνω εγώ. Είδατε. Αναπληρώ. Αναπληρώ τη θέση του Χριστού. Πάντα αναπληρώ θα πει αντί εκείνου του Ιησού Χριστού, εγώ παίρνω τη θέση του επί του Σταυρού. Τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού. Υστερήματα, εκείνα που δεν πρόλαβε ο Χριστός να πάθει επί του Σταυρού. Υστερήματα. Εν τη σαρκή μου. Προσέξτε, δεν λέει εν τη ψυχή μου, λέει εν τη σαρκή μου. Αναφέρεται εις την ανθρωπίνη σάρκα, αυτή την οποία βλέπουν οι διώκτε, βλέπουν οι εχθροί και καταδιώκουν τον πιστόν. Υπέρ του σώματος αυτού. Αυτό είναι για λογαριασμό του σώματος του Χριστού, το οποίο σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Ο εστίν η Εκκλησία. Και αυτή την περίπτωση τα παθήματα του Παύλου για την Εκκλησία ήταν υπέρ του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς γράφει και αυτή τη θέση Είναι εξαιρετικά εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ένα μόνο, να μπορεί ο πιστός αυτό να το συνειδητοποιήσει. Γιατί πάσχω, δεν πειράζει αν είσαι μαθητής, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητής, στρατιώτης, ό,τι είσαι, ό,τι είσαι. Σε προεδεύουν οι άλλοι μόνο και μόνο γιατί είσαι πιστός. Μπορείς να συνειδητοποιήσεις την αρνητική θέση, γιατί δεν μοιάζεις με τον κόσμο. Αν έμοιαζες με τον κόσμο δεν θα σε κοροϊδεύαν, δεν θα σε δίωκαν. Και τη θετική θέση, ότι συσταυρούσε με τον Χριστό και ότι συνεχίζεις τη σταύρωση του Χριστού στον παρόντα κόσμο, εάν το συνειδητοποιήσεις, ομολογουμένως είσαι μακάριος. Για να προσθέσει ο Παύλος, είναι στην προς Κολοσσέους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο αυτά που σας διάβασα, «Μην χαίρω εν της παθήμασή μου υπέρ ημών». Και τώρα λέγει, «Έχω χαρά», λέγει ο Παύλος, «για τα παθήματά μου για σας». Για σας, την εκκλησία των Κολοσσαέων. Τα παθήματα του Χριστού γίνεται μία ταύτιση με τα παθήματα του πιστού. Ταύτιση παθημάτων Χριστού, παθημάτων πιστού. Προσέξτε, ταύτιση. Για να γίνει ταύτιση και στην ανάσταση του πιστού με την ανάσταση του Χριστού. Αυτό όλο αποτελεί τον χριστιανικών μυστικισμών. Γι' αυτό ακριβώς τα παθήματα του Χριστού θεωρούνται από τον Παύλον θείον δώρον. Ναι, ναι, θείο δώρον. Δεν εχαρίστηκε, λέει, μόνο στους εκλεκτούς το δώρο της πίστεως, γιατί είναι δώρο που προσφέρεται η πίστη, διότι κάπου θα πει ου πάντων η πίστη, δεν είναι για όλους η πίστη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι περίεργοι, αλλά είναι και το δώρο των παθημάτων. Δώρον. Ακούστε πως το λέγει αυτό. Ημίν, γράφει παρακαλώ ο Απόστολος εις τους Φιλιππικίους, ημίν εχαρίστη. Το υπέρ Χριστού σε εσάς, λέει, χαρίστηκε. Το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Όχι μόνο στο να πιστεύετε εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ του Χριστού. Είδατε, εχαρίστη. Σας δόθηκε δώρον. Παιδιά, εάν κάποιος κινηθεί σε αυτόν τον χώρο, αγαπητοί μου φίλοι, κατανοήσει και κινηθεί μέσα εις αυτόν τον χώρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπαίνει εις τα ενδότερα του χριστιανισμού. Ναι, από εκεί μετά θα απορρεύσουν όλα τα άλλα που θα έχει να κάνει στη ζωή του. Ναι. Και η αμοιβή των ομολογούντων των Χριστών, τι είναι, ποια είναι η αμοιβή? Χαίρεται ο Κύριος, είπε, και αγαλιάστε. Είναι η χαρά. Η χαρά και εδώ εις τον παρόντα κόσμο, αλλά και εκεί, στον ουρανό. Είναι περίεργο, ξέρετε, το να πάσχεις και να χαίρεσαι. Να χαίρεις, να χαίρεσαι. Είναι περίεργο. Γι' αυτό, αν ερωτήσετε, υπάρχει χαρά? Βεβαίως υπάρχει χαρά. Η χαρά είναι μια πραγματικότητα. Μόνο που η χαρά δεν είναι ένα αντικείμενο που μπορούμε να κατακτήσουμε, όπως είναι τα χρήματα, η δόξα, ο πλούτος, το αξίωμα. Είναι καρπός. Η χαρά είναι καρπός. Είναι καρπός της ενώσεως του Χριστού, συγγνώμη, του πιστού με τον Χριστό. Και ακόμη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αναφέροντας 9 καρπούς ο Παύλος, μεταξύ αυτών ομιλεί και για τη χαρά. Έξω από αυτήν την ένωση Χριστού δεν υπάρχει, και πιστού δεν υπάρχει χαρά. Δεν υπάρχει. Όλη η χαρά που χαιρόμαστε στη ζωή μας είναι μια επίφαση της χαράς. Δεν είναι πραγματική χαρά. Ξέρετε, ένα χθες γιορτάζαμε τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους και προς τιμή του οποίου ανήκει ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε. Ξέρετε τι θα πει να σε γδέρνουν? Να σου κάνουν εκβορά, να σου κάνουν το δέρμα, να σε γδέρνουν. Και να χαίρεστε. Είναι καταπληκτικό. Μα δεν πονά. Ξέρετε ότι ο πόνος, άνθρωπος είχε πονά. αλλά κάπου σβήνει ο πόνος μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην χαρά του Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Οι όλοι μάρτυρες είχαν χαρά. Κανένας μάρτυρας δεν υπήρξε που να μην είχε χαρά. Και αν ο Χριστός έπαθε, τη λέξη τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, τότε και για τον πιστό η χαρά θα βγει μέσα από τα παθήματα, μέσα από το διωγμό, τον ονειδισμό και τη δυσφήμη που μπορούν να του κάνουν οι άλλοι. Και το θαυμαστό, ξέρετε ποιο είναι? Οι μαθητές του Χριστού, διαβάζουμε στις πράξεις το 5ο κεφάλαιο, ότι αφού εδάρισαν, έφαγαν ξύλο γενναίο από τους άρχοντες, τους είχαν βάλει φυλακή, επειδή εκεί ήταν, εκεί στην αυλή του ναού του Σολομώντος. Τους συνέλαβαν, τους έβαλαν φυλακή, τους έδιραν ανελαίητα και τους έβγαλαν μετά από τη φυλακή και τους παρήγγειλαν μάλιστα να μην κηρύσουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και γράφει εδώ το βιβλίο των πράξεων, επορεύοντο οι μαθητές, χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου. Δηλαδή έφυγαν από το συνέδριο που έδωσε την εντολή να τους δίνουν κτλ. Χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού καταξιώθησαν ατιμασχήνε. Καταξιώθηκαν, όχι αξιώθηκαν, καταξιώθηκαν να ατιμαστούν, να ατιμαστούν για το όνομα του Χριστού. Σήμερα, αν υποτεθεί ότι κάποιος μας ατιμάζει, βεβαίως δεν έχουμε χαρά. Και βέβαια δεν θα πρέπει να έχουμε χαρά εάν μας ατιμάζει για μια ατιμία μας, αλλά μας ατιμάζει γιατί, αν μας ατιμάζει, γιατί είμαστε κοντά στον Χριστό, γιατί υπέρ του Χριστού κάτι ενεργήσαμε, τότε πρέπει να έχουμε αυτή τη χαρά. Και ο Χριστός δίνει μια ολόκληρη χαρά, όχι μισή χαρά. Λέει ο ίδιος, «Η να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής». Είδατε, ξέχυλη, πεπληρωμένη τη χαρά, ξέχυλη. Γιατί τώρα όμως θα μου πείτε δεν έχουν τη χαρά αυτοί πολλοί χριστιανοί μας? Ναι, οι περισσότεροι δεν έχουν αυτή τη χαρά, γιατί διστάζουν να μετέχουν στα παθήματα του Χριστού, γιατί είναι χριστιανοί ασυνεπεί. Κουράστηκαν προτού εργαστών, απόκαμαν προτού τρέχουν. Χριστιανοί ασυνεπείς, ανά πάσα στιγμή προδίδοντες των Χριστών. Το πρώτο εμπόδιο προδίδουν των Χριστών. Με το ένα πόδι γονατίζουν στον Χριστό και με το άλλο πόδι γονατίζουν στον εγωισμό τους, τον κόσμο και στην αβεβαιότητα. Αλλά αγαπητοί μου, και στον ουρανό υπάρχει η αμοιβή αυτή, και στον ουρανό. Τι λέει ο μακαρισμός? Ότι ο μισθός πολλής εν της ουρανής. Ο μισθός σας λέει είναι πολλής εις τον ουρανό. Και τι μορφή θα έχει αυτός ο μισθός εις τον ουρανόν? Πρώτον, η δημοσία ανακήρυξη των ανακήρυξη των ομολογητών, οι ανακήρυξεις μπροστά στο Θεό, τους αγγέλους και τους Αγίους. Και εγώ λέει θα ομολογήσω, λέει ο Χριστός, πας ως της ομολογήθη εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Βλέπετε, είναι λοιπόν η ομολογία, είναι η παραδοχή ότι αυτός αξίζει, αυτός στάθηκε σωστό. Δεύτερον, είναι εκεί δόξα μεγάλη, σαν αντιστάθμισμα της αδοξίας που υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί του ενάτου μακαρισμού εδώ εις τη γη. Τότε, λέει ο Κύριος, εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Σαν τον ήλιο θα λάμψουν. Είναι το άκτιστον φως με το οποίο θα γεμίσουν οι ομολογητές. Και τρίτον, μαζί με τη δόξα έρχεται και η χαρά και η μακαριότης. Και αυτή, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, Τι αυτοί, αυτοί που ανήκουν στον ένα των μακαρισμών, ενίκησαν αυτόν, ποιον, τον σατανά, δια του αίματος του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Δια των λόγων μαρτύρησαν της μαρτυρίας των. Δηλαδή, επειδή έδωσαν τη μαρτυρία τους, γι' αυτό ακριβώς των λόγων της μαρτυρίας των, γι' αυτό ακριβώς υποφέρουν. Και ούτε αγάπησαν την ψυχή αυτών άχρι θανάτου. Δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Δια τούτο, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, εφραίνεστε οι ουρανοί και οι εναυτείς σκηνούνται. Και εσείς που είσαστε, έχετε στήσει την κατοικία σας, τη σκηνή σας στους ουρανούς. Εβασίλευσεν Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν, χαίρομεν, ας χαίρομεν, το Ρώμε Ωμέγα. Χαίρομεν και αγαλλιόμεθα, ας χαιρόμαστε και ας αγαλλιόμεθα και δόμεν, ας δώσουμε δόξαν αυτό, δόξα εις τον Θεό. Είναι στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και στο 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Εμείς, τι θα κάνουμε, εμείς με τις καθημερινές μας δοκιμασίες και τους πειρασμούς, όταν αναλάβαμε, θα λέγαμε, το μεγάλο έργο να ομολογούμε με λόγια και με έργα, με τη ζωή μας, το Άγιο Όνομα του Χριστού, ας ακούσουμε, ενώ ακόμη μετά στον παρόντα κόσμο, τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος και να πάρουμε θάρρος. Γράφει εις την προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, και εις την Δευτέρα προς Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο. Λογίδομαι, γράφει, λογαριάζω, ότι ου κάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις ημάς. Λογαριάζω ότι εκείνα τα οποία θα μας αποκαλυφθούν και θα απολαύσουμε, δηλαδή η αιωνία δόξα του Θεού, δεν συγκρίνεται με τα παθήματα του παρόντος κόσμου, του παρόντος αιώνος. Το γάρ παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, ελαφρών της θλίψεως, είδατε, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Ανταλλάσσομαι την πολύ λίγη θλίψη που έχουμε στον κόσμο αυτόν με πράγματα μεγάλης αξίας αιωνίου βάρους. Αλλά, κατεργάζεται ημίν, μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, δηλαδή μη βλέπουμε εκείνα τα οποία παθαίνουμε, διωγμή, παθήματα, ό,τι είναι, αλλά τα μη βλεπόμενα, εκείνα τα οποία ετοιμάζει ο Θεός για μας. Τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Εκείνα που δεν βλέπουμε είναι αιώνια, ενώ εκείνα που βλέπουμε είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό, έτσι θα λέγαμε, ασταθούμε συνεπείς ομολογητές του Χριστού και όλη μας τη ζωή. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε τους 9 μακαρισμούς του Χριστού. Σε 10 θέματα. Αφού τον τελευταίο τον είδαμε σε 2 μέρη, σε 2 μαθήματά μας. Οι μακαρισμοί αποτελούν μια αλυσίδα πνευματικού βίου χριστιανικής τελειότητας. Είναι η περίληψη του Ευαγγελικού νόμου τόσο προς την πίστη όσο και προς το ήθος. Είναι ένα καθρέπτισμα τη ζωή μας προς αυτούς τους μακαρισμούς που μας δείχνει τι αγγίξαμε και πού υστερούμε. Αποτελούν οι 9 μακαρισμοί ένα κριτήριο της χριστιανικής μας ιδιότητας και συγκεκριμένα. Ο πρώτος μακαρισμός μας δείχνει τον βαθμό της ταπεινώσεως, της διανοητικής, της ηθικής και της σωματικής αυτογνωσίας μας. Αλλά εάν θέλετε και της εκουσίου θεληματικής πτωχίας δια την Βασιλείαν του Θεού. Ο δεύτερος μακαρισμός Αναφέρεται εις το κατά Θεόν πένθος, που είναι το υπόστρωμα της μετανοίας και που γεννά την χαρμολύπη. Το κατά Θεόν πένθος ενδυμεί η χαρά και η ειρήνη του Θεού. Ο τρίτος μακαρισμός αναφέρεται εις τους πραΐν, εις τους αοργήτους, αοργησία, αυτός που δεν οργίζεται, που δεν θυμώνει, που αυτοί οι αόργητοι, οι πραΐς, δεν μάχονται με τους άλλους ανθρώπους. Ο τέταρτος μακαρισμός αναφέρεται στην πείνα και τη δίψα της αγιότητας, όταν κανείς πεινάει και διπτάει την αγιότητα. Επιτρέψατε μου, το ξέρω. Υπάρχουν αδελφοί μας και παιδιά. Ναι, ναι, και παιδιά. Μπορώ να σας το μαρτυρήσω αυτό. Που πεινάνε και διπτάνε την αγιότητα. Σας το βεβαιώνω. Ο πέμπτος μακαρισμός κινείται εις τους ελεήμονες, που μοιάζουν του ελεήμονος Θεού. Παιδιά του Θεού, ελεήμον ο Θεός, ελεήμονες και αυτοί. Ο έκτος μακαρισμός αναφέρεται στην καθαρότητα και στην νηπτικότητα της καρδιάς σαν βασική προϋπόθεση θεωρίας του Θεού. Ότι αυτοί, λέει, των Θεών όψονται, αυτοί θα δουν τον Θεό. Από τον παρόντα κόσμο θα είδουν τον Θεό. Το είπαμε εκεί πώς, μη ρωτάτε πώς. Το είπαμε εκεί όταν κάναμε εκείνο το οικείο θέμα. Ο έβδομος μακαρισμός μακαρίζει τους ειρηνοποιούς. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν να μην γίνεται μάθια ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο όγδοος μακαρισμός ευτυχίζει εκείνους που διώκονται για λόγους πνευματικότητος. Και τέλος, ο ένατος μακαρισμός που είδαμε σήμερα και την περασμένη φορά αποδίδεται σε εκείνους που φέρουν τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί είναι ομολογητέ. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 13,13. Ειν εξερχόμεθα, το χώμε ωμέγα, ας εξέλθομεν. Λοιπόν, προς Αυτόν, προς ποιον, προς τον Χριστόν, έξω της παρεμβολής, έξω του στρατοπέδου, έξω της πόλης, γιατί ο Χριστός σε σταυρώθη από την πόλη, τον Γολγοθά. Προσέξτε, των ονειδισμών αυτού φέρονται. Γιατί ο Χριστός ονειδήθηκε. Ελάτε λοιπόν και εμείς να βρούμε και να φορτωθούμε των ονειδισμών του Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, ας ευχηθούμε να βρεθούμε όλοι μέσα σε αυτόν τον πυκνό σε πνευματικότητα χώρο των εννέα μακαρισμών του Χριστού, για να ζήσουμε όλη τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού.